Отже, пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Давай почнемо нашу розмову з рубрики «Цікава географія з дивними назвами». Ці всі назви російських міст, які починаються на Усть, мене завжди бентежать. Сталися прильоти такі масштабні по порту Усть-Луга і по об'єкту «Транснефть-порт Приморськ» в Ленінградській області. Там ті, хто бачив, ну, як воно горить, ті раділи з того, як наскільки воно красиво, а там...
Тобто я підозрюю, що воно у нас на заставці буде, знаючи, наші засамевники. Да.
То там, якби, ну, в Приморську це причали кілька, і вони всі прям... Видно, що наслідки суттєві для них потім також там, де Усть-Луга, там теж все дуже добре погоріло. От хотів, мабуть, почати розмову з цих прильотів і проговорити про те, як українські збройні сили продовжують вбивати нафтову галузь в Росії. І по факту останні удари свідчать про те, що знову б'ємо по портах і по спроможностях якраз навколо них. От це також хотів би поговорити.
Ну, там, по суті, два найбільших нафтових і нафтогазових термінали експортних на Балтиці. Я просто дивився ту статистику, яка є в відкритих джерелах, та? І там, щоб розуміти, чому туди, ну, перш за все, це тому, що, напевно, тому що після подій в Ормузькій затоці в нас багато хто почав говорити, що Європа зараз максимально призупинить блокування експорту російської нафти. Всі ті історії, що в 2027 вони все закриють загалом, що типу вони трошки подовжаться, що Європа буде якось мати на увазі те, що на російську нафту вони все ж таки можуть купувати, не тільки Словаччина, Угорщина, ще хтось. Та? Ну і тут стало питання, напевно, про те, що це не дуже добре, скажімо так. І тому експортний потенціал Росії треба було трошки збавити. По цифрах, загалом в нормальних умовах Росія видобуває десь за добу порядка 10-11 мільйонів барелів нафти. І на експорт, це я знову підкреслюю, за нормальних умов. І на експорт вона видає десь приблизно 3,5-3,6 мільйона барелів. Так от, це чому я цифри ці вирішив згадати? Тому що, власне, тільки в відкритих даних по Приморську одному, тільки по Приморську, я навіть не по Усть-Лузі, тільки Приморськ дозволяв експорт нафтопродуктів на мільйон барелів нафти. Тобто з одного з 3,6 1 мільйон. Тобто десь, якщо брати, що Усть-Луга теж великий, чи Усть-Луга, я не знаю, не дивився я там по наголосам. Але якщо брати, що це теж досить доволі великий термінал, і який теж максимально забезпечував перевалку нафти, то ми бачимо, що це удар по двох найбільших нафтових терміналах на Балтиці. І судячи з тих кадрів, які є, резервуарів там розбито нормально, там ще Виборг постраждав, там є там кадри з Виборгом, з суднами, які там постраждали. Там не просто там термінали постраждали, там ще судна постраждали в портах безпосередньо. Тому я думаю, що тут з експортом нафти в Європу трошки складніше стане, навіть якщо певні європейські країни почнуть забувати, власне, що якби діє певні заборони і обмеження, і спробують ще якимось чином дати Росії заробити для того, щоб... Тут просто, знаєш, Україна в цьому випадку, багато хто говорив, що зараз європейці певні можуть там образитися або ще щось. Ну, сорі, але Росія на нафті заробляє гроші. Гроші вона впилює в зброю, зброя вбиває українців. Так що тут нічого особистого, тут все достатньо просто пояснюється. І якщо Європа справді є нашим союзником, ну, значить, доведеться трохи потерпіти і їм.
Ну так, бо ми єдине, поки кого бачимо, це тільки Угорщину, власне, як ти сказав, і Словаччину, і всі ці танці навколо трубопроводу дружба, підозрюю, що якби там хтось з європейських хотів купляти, це була б і Австрія, і там ще частина країн, яким зараз дуже потрібно, бо ми бачимо, яка ситуація взагалі зараз через війну, яка в Ірані трошки затягнулася, і що відбувається з цінами на нафту, і відповідно Росія вже починає якби перекривати якісь свої проблеми з нестачею фінансів, про які ми там говорили давно, які фіксувалися, то не треба давати їм ще більше такої можливості.
Ні, ну, власне, так в тому то і річ, що ну, ціни на нафту зараз злетіли, але для того, щоб їх отримати, треба ту нафту продати. А для того, щоб її продати, треба її мати змогу якимось чином здійснити перевалку, експорт. Тобто, якщо нафтовий флот ніхто не закриває, як ми бачимо, ну, тобто, потуги є, але вони такі досить обмежені, тобто там десь зупинили якийсь танкер, там десь зупинили танкер, але враховуючи, скільки тих танкерів загалом є, ну, то це така капля в морі, знаєш. Тому якщо не вдається саме такими прикладними, скажімо, методами, тобто експорт зупиняти, то треба зупиняти, значить, можливість перевалки в цілому, тобто обробки нафти прямо на виході. Ну, тобто, щоб не давати тій нафті навіть в ті танкери потрапляти. Ну, от, власне, саме таким чином це все відбувається. Да, є БК, ми побачили, да, там Естонія, Латвія заявили, що дрони потрапили на їх територію, потрапили наші дрони. Ну, ясно, що то жодного якого злого умислу там не було про це, просто вребами росіяни їх подавили, і вони потрапляли на територію цих балтійських країн. Ну, але я так зрозумів, по дипломатичним каналам нам передали, що все нормально, а враховуючи, що латвійський МЗС викликав до себе посла Росії через падіння дрона в них, то це значить, що з балтійськими країнами проблем не має бути, ну, враховуючи, що вони прекрасно знають, що, де і як, і хто така Росія, тому я думаю, що ці нюанси, вони теж будуть братися до розуміння, скажімо так.
Цікаво, до речі, по російських нафтоперевалочних цих морських базах, скільки в них там всього, бо я так розумію, що є Новоросійськ, по якому час від часу обережно щось прилітає, допливає, точніше, мають бути якісь, ну, ще кілька ж, по ідеї, має
ну,
бути.
Ну, розумієш, там структура експорту і зараз російської нафти. Російська нафта зараз, ну, в принципі, знаєш, покупців не так багато.
Ну, Китай, Індія.
Китай, Індія. Тобто це в основному Далекий Схід. Тому по Далекому Сходу ми поки що не б'ємо, як я розумію. І як розуміє Шойгу, це не означає, що це неможливо. Та все в нашому житті можливо, особливо, коли цим займаються сили безпілотних систем України, та, або СБУ, або ГУР. Тому я думаю, що поки що саме їхній прямий, от зараз їхній прямий такий оцей струмочок, по якому вони зараз дають своїм основним партнерам, це якраз Індії і Китаю нафту. Ну, поки, на жаль, не вдається його якимось чином призупинити, та? Але при цьому це зупиняється вся історія в Європі. І як говорять росіяни, вона справді зупинилась. Ну, можливо, ненадовго, як завжди, та? Але зупинилась. І горить вона, звісно, знатно. Я думаю, що це кадри, які, думаю, багато кого тішать, ну, враховуючи то, як вони нас бомблять.
Власне, про те, як вони нас бомблять, також треба, мабуть, поговорити, бо ну, ми також побачили багато того, що летіло за цей тиждень. Власне, знову Росія вдалася до ударів і дронових атак не вночі, як ми до того звикли, а в день. Власне, були влучання і на Західній Україні, і у Львові, і у Франківську. Цікаво, до речі, що це якось співпало, і росіяни почали це розганяти, що ну, ми там зараз говоримо про війну на Близькому Сході, про те, що нашим там східним контрагентам Саудівської Аравії, там Катару та інших країн потрібні і там технології, і дрони, і ті, хто їх зможуть спускати, і там вже ж почали розганяти всі ці фейки навколо того, що Україна вже відправила туди пілотів, і через це всі ці влучання сталися можливими.
Ой, да ні, я думаю, знаєш, тут просто треба ділити загалом, якби, саму атаку, да, тому що хтось говорить, що типу, раніше вночі, в день, тут просто треба розуміти, це була атака, яка тривала майже 21 годину поспіль. Тобто це була одна атака. Це не було вночі і вдень. Це була одна велика атака, для якої вони прям накопичували. Є просто графік там, де видно, як вони економили, по суті, шахеди. Та? І в певний момент це показало. Тобто це ж це рекордна атака впродовж однієї доби за весь час повномасштабки. Тобто зафіксовано за 21 годину. Рахували за 24 години, та? Але загалом за 21 годину зафіксовано 948 дронів, які летіли по Україні. Ну, тобто, і тому, якщо ти брати її в комплексі, а не як одну, а не як дві там, якісь різні атаки в два різні дні, ну, як в нас звично там це дивитись, то там, в принципі, можна навіть очевидно поставити певні якісь гіпотези, та, чому так робили і чому, власне, сталося те, що сталося у Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську. Та. Ну, 100% там ціль була виключно політична, ну, тобто показати, що посеред білого дня ми можемо по центру валити шахедами, а от вам українці розповідають, як вони дрони перехоплюють. Ну, тобто це поставити під сумнів якісь наші спроможності. Ну, типу, що угаманіться і не треба розповідати, як ви класно збиваєте дрони. Ну, власне, статистика, вона і не може бути 100%-ковою, да? Сама по собі. Ну, і плюс в тому, що вони перегрузили точки входу. Ну, і це, ну, прям очевидно було, тому що в нас чим глибше в глиб країни, тим трошки рідішими стають ППОшні якісь заходи. Ну, з огляду того, що намагаються їх збивати ще раніше, коли вони підходять, тільки на підходах. Тобто намагаються збивати. В нас колись Оля Кириленко робила репортаж з Сумської області, як МВГ намагаються збивати прямо на вході. Та? Потім на двох коридорах там на Чернігівщині часто теж збивають. Тобто, навколо Києва велика система ПО, ну, тобто багато розміщено ППО. Ну, тобто є точки, де над ними працюють достатньо масово. Та? І от ці точки, вони от таким масштабним застосуванням за майже під 1000 дронів, та? Вони просто їх перегружали, їх перевантажували і отримали отакий результат. Найбільше, напевно, біда навіть не в тому, якби, що вони долетіли до Західної України. Найбільше біда, напевно, в тому, що там ще, судячи з тих статистик, з тої статистики і тих цифр, які аналітики подають, то, скоріш за все, ця атака була не закінчена. Ну, тобто, в них ще лишили спроможності. Ну, можливо, там якось сама атака закінчена, але мається на увазі, що спроможності в них на ще одну точно такі є. І були там певні ще нюанси, тому що якщо брати от всю комплексі ту атаку на 21 годину, да, то там була ще й ракетна складова, ну, тобто і стратавіація злітала. І от якраз в стратавіації, судячи з того, що говорять аналітики, сінтери, вони говорять про те, що не все відстріляли, тобто в них ще як мінімум і ще не зовсім полетіли. Ну, тобто, як мінімум десь на щось подібне в них, на превеликий жаль, може бути, і тут тільки питання, коли це станеться. Або вони розтягнуться все знову там, на певний якийсь період, або знову будуть вдаватися до такої атаки. По суті, якщо бачити на результати у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці і Житомирі, та, ну, то я думаю, що вони, на превеликий жаль, можуть її вважати успішною. А це значить, що ще раз так попробувати вони теж можуть. Але, ну, це ж завжди, от, як ми говоримо, та, типу, наші подивляться, вивчать, побачать, де були помилки, де пропустили, там, і будуть теж робити висновки. Тому я думаю, це гра на випередження, воно буде продовжуватися, але, ну, сам факт того, що вони отак от накопичували і вирішили таку саме масштабну дронову компоненту вдати, то це, напевно, якраз от і пов'язано з Іраном, з Близьким Сходом, з всім іншим. Ну, тобто показати всьому світу, що ви даремно так сильно сподіваєтесь на Україну, вона прямо в білий день, ось вам в центрі якогось там міста, яке знаходиться фіг знаде, ну, по міркам Росії, да? От ми так можемо. Ну, тобто, я думаю, що це якраз було про це, на превеликий жаль, це призвело до того, що страждали люди, хоча, господи, в Росії там така масова істерія була знову про якихось інструкторів НАТО, ще якусь діч. Ну, тобто, вони де? В тому в соборі Андрія у Львові сиділи інструктори НАТО, і що вони там робили? Ну, тобто, ну, якісь, знову, якась маячня несеться про те, що там якісь борти, санітарні борти кудись там полетіли. Да, з тих з тих будівель, куди вони потрапили, вони знову потрапили в будівлю СБУ в Вінниці. Ну, тобто, це єдина, напевно, така, що вони хоча б якимось чином можуть говорити про щось подібне до військового об'єкту. А от житлове приміщення і, по суті, пошкоджений собор, будівля ЮНЕСКО у Львові і плюс пошкоджений пологовий будинок Івано-Франківську, ну, навряд це ті будівлі, де якісь в нас могли бути засідали військові. Тому з одного боку, начебто, показали, що вони можуть вдарити по центру в білий день, а з другого боку, знову показали, що вони просто били по мирних містах.
Цікаво, чи ці удари, вони дійсно матимуть якийсь довгостроковий ефект в плані того, як сприйматимуть країни Близького Сходу, бо Богдан Рощенко нещодавно текст написав про те, як взагалі там зараз йде цей спроби продавати дрони на експорт туди.
Ну, у нас внутрішні проблеми більше, ніж зовнішні, скажімо так.
В плані того, що...
У нас експорт фактично здійснюється, верніше так, дозвіл на експорт у нас фактично зараз зосереджений майже вручну, а і вручну його ніхто не дає, і ми втрачаємо вікно можливостей, на превеликий жаль. І всі наші компанії-виробники українські, вони втрачають, тому що цим зараз користаються ті американські компанії, які працювали в Україні, але в них зараз, знаєш, як то лікоть постачання значно спрощений, аніж в нас, тому що в нас таке вузоньке вікно, в яке ще й не пускають.
Да, що знову доводить про те, що всі ці розмови про якихось там інструкторів українських, які зараз на Близькому Сході працюють, замість того, щоб працювати в Україні, це повні нісенітниці. В контексті обстрілів майбутніх хотів також поговорити про заяву Зеленського, що РФ там найближчі місяці планує чи готує операцію проти системи водопостачання України.
Ну, власне, ми про це говорили, коли якраз, от, якщо пам'ятаєш, випуск чи два тому, після електрики, на чому вони можуть сконцентруватись. Ну, воно видається достатньо очевидним, що якщо ви не можете повноцінно вибити електрику, вам треба думати і хочете зробити там життя українців нестерпним, як вони це і хочуть, та? Щоб люди в тилу постійно вимагали, щоб все закінчилось. Та? Ну, я би так от сформулював. Ну, для цього їм треба зробити, щоб жилося тут погано. А для того, щоб жилося погано, то треба якісь ті речі, які для тебе і для всіх здаються очевидно звичайними, та їх зробити незвичайними. Ну, тому водопостачання одна з них. І водопостачання, і, напевно, те, про що там малюють космічні, катастрофічні, якісь апокаліптичні картини там з каналізаційними якимись штуками. Та? Ну, от, я думаю, що росіяни будуть думати в цьому напрямку, і те, що говорить про це Зеленський, це підтверджує, що під цими розмовами є підстави.
Враховуючи, що найближчі місяці це вже ближче до літа, відповідно, там, коли влітку починаються проблеми і з водопостачанням, і з каналізаціями, це гірше, ніж відсутність тепла взимку, бо це вже створює там сильні проблеми епідеміологічного характеру.
Санітарія зразу лягає і стає теж. Ну, тобто, скажімо так, влітку в них теж є, на жаль, по чому бити. Але, до речі, це треба, напевно, буде з Київводоканалом переговорити. Ну, або з будь-яким водоканалом якогось міста, та? Для того, щоб зрозуміти цю систему, то, напевно, або нашим економістам, або нам поговорити, та, щоб зрозуміти, яким чином, то так, як ми говорили по енергетиці, наприклад, та, можливо, треба поговорити по водопостачанню з кимось, щоб нам хороший експерт якийсь пояснив, як це може саме водопостачання. Тому що я поки що на свій хлопсько-журналістський розум, я поки бачу те, що вони можуть повибувати там насос і очисні наші станції споруди, і це нам може ускладнити все. Але насоси – це якраз електрика знову, тобто туди ж саме бити і по таким самим речам. Тому тут, напевно, треба нам буде допомога спеціалістів для того, щоб роз'яснити людям про те, про що говорить Зеленський, і чи є, скажімо, так механічні і технологічні підстави думати про великі трагедії або якісь великі аварії.
І ще маленьке нагадування. Якщо ви слухаєте регулярно, ви чули, що ми запустили спонсорство на Ютубі. Воно дуже нам потрібно для того, щоб ми могли існувати далі, виходити з подкастами і цього року і наступного, плюс щоб ми могли записувати більше таких форматів, як експлейнери, додаткові інтерв'ю, робити щось велике та важливе, а не тільки просто обговорювати з паном Євгеном війну. Тому, якщо у вас є змога нас підтримати, будемо дуже вдячні. В описі буде посилання на спонсорство, або якщо ви дивитесь на Ютубі, то також можете побачити іконку «Стати спонсором». Будемо вдячні за те, якщо ви долучитесь. Також ми зараз вже починаємо готувати контент, який буде доступний там впродовж наступних тижнів. Сподіваюся, він вас зацікавить. Тому будемо вдячні за це і також. А зараз продовжуємо слухати нашу розмову далі. Тоді давай тепер поговоримо про те, що відбувається на фронті. Не знаю, мені б, в принципі, є багато з чого почати, але я звернув і дуже сміявся з того, що відбувається зараз в сегменті зет-блогерів навколо Куп'янська, бо з'явилася інформація про те, що там, ну, Куп'янськ, в принципі, зачищений, і там знаходилися ці точки, де сиділи, продовжували сидіти росіяни, і для них зараз, вони так, це просто смішно, що, типу, це подвиг, який ніколи не буде признан офіційно, тому що вони там сиділи довго, а офіційно Куп'янськ — це вже там тил окупації, відповідно, нема кого нагороджувати, бо...
Ні, нема... та є кого нагороджувати, просто ну, приїти, нагородіть. Там,
ну, мається єдине, кого можна нагородити, це Герасимов може нагородити сам себе, відповідно, там, коли йдеться про бійців, то ні, бо, відповідно, по мапах, як вони собі намалювали, Куп'янськ давно захоплений.
Ну, дивись, я уточнював у наших, хто там був на зачистці, та те, що сказали по лікарні, та лікарня, ну, просто вона не саме остання. Ну, тобто, то, що це був, напевно, найбільший, найбільш сконцентрований точка опору росіян ще в місті, да, але там ще можуть бути. Ну, мені не те, щоб там, ну, буквально там станом на вчора, мені ще можуть бути. Тобто, не те, що знайшли, але ще можуть бути. Тобто, оце слово Куп'янськ зачищений повністю, просто наші якраз і не вживають, тому що вони не впевнені, що десь там по підвалах ще хтось там десь не лишився, скажімо. Тому про центр Куп'янська, так, от центр, це можна сказати і про цю лікарню, і про цих героїчних бойців. І це все, так, це от підтверджують. Ну, єдине, що, бачиш, наші з комунікацією просто не поспішають, ну, з огляду на те, що нема чого поспішати, тому що колись, коли заявили, що буде зачистка, ну, от, значить, коли треба буде, то і скажуть, що зачистка закінчена. А то, що зет-блогери істерять, ну, хай істерять, ну, тому що вони істерять тільки з однієї простої причини. Якщо вони насправді будуть так в Генштабі вважати, що там все хорошо, ну, значить, вони постійно будуть мати проблему з тим, яким чином далі планувати якісь дії. Там вище просто в Харківській області, там, от, там де Мілове, якщо пам'ятаєш, були, вони ще, дай Боже пам'яті, здається, в липні... В липні, та, здається, минулого року вони зайшли в один населений пункт на кордоні, там в районі, там, в напрямку Великого Бурлука, скажімо так. Та? І вони зайшли тоді, і зараз вони потроху-потроху ту зону трошки розширили. І от я би там просто, от там ще треба поспостерігати, чи не планують вони там щось робити. Наче, ну, наче якихось таких ось показових штук немає, але просто там, що там активізація була впродовж останніх тижнів. Чи то вони просто розтягують, чи просто хочуть якраз за собою застопити ті там 3-4 населених пункти, які вони, власне, окупували. Так? Ну, от я б туди більше дивився, на то, як вони можуть рухатися, тому що в районі Куп'янська, власне, говорять про те, що вони теж активізувались, але вони активізувались всюди. Ну, тобто це не можна сказати, що це якась унікальна штука, тому що, власне, по всьому, по всій лінії фронту росіяни активізувались. Тобто те, що, як там, в нас довго не говорили про те, що в нас наступальна операція була на Запоріжжі, наприклад, да? От росіяни вперто не хочуть визнати, що вони почали весняний наступ, але щось іде не так. Ну, тобто, дуже схоже на те, що йде не так, і, очевидно, у них багато механізованих вже якихось дій. Все під погоду, все під погіршення погоди, все під... Але майже все у всіх зонах більш-менш вдається оптимально, скажімо, їх відбивати. Фу-фу-фу, щоб не будемо стукати, щоб не той, але сама логіка того, що відбувається, навряд їх може тішити. Ну, тому що вони йдуть механізовані штурми, у них великі втрати по багатьох відтинках і ділянках фронту в цілому. І в них плюс ще й вони отримують мідл-страйкову компоненту, причому таку прям сильно-сильно їм неприємно, тому що для того, щоб піти в штурми, їм треба трошки накопичити якоїсь техніки. Та? А враховуючи, що мідлострайк ми трошки розкрили, трохи розширили можливості нашого мідлострайку, от як тільки вони десь починають його кучкувати, ту техніку, от, наприклад, як от на днях десь, по-моєму, лазерсгруп валило по Білгородській області по якраз скупченню їхньої техніки. Ну, тобто, для того, щоб піти в штурм, їм треба техніку десь скупчувати, а з розширенням можливості мідлострайку ми це бачимо. І коли вдається ще десь на підступах, десь ще прямо на території Росії десь це все порозвалювати, то, я думаю, їм не дуже приємно. І судячи з тих цифр, яких в них є, тому що в них за березень цифри значно менше, ніж були в пікові їхні місяці наступу, причому там не просто значно менше, а там в рази менше. Тому я думаю, що весняний наступ для них поки що не вдається, ну, але це не говорить про те, що вони там зупиняться, чи в них десь не може бути якихось успіхів, тому що є точки, які виглядають достатньо ризиковано і достатньо, так, знаєш, бентежно, я би так сказав. Це, перш за все, це те, що відбувається, напевно, в районі Краматорсько-Слов'янської. Напевно, найбільший вони тиск зараз, я не говорю про кількість, ну, тому що в нас багато хто робить висновки по кількості боєзіткнень. Кількість боєзіткнень у нас зараз знову стала найбільше на Покровському напрямку. Гуляйпільське, Костянтинівка, а потім вже все інше. Але, якщо говорити про точки, де в росіян, на превеликий жаль, вдається рухатись, да, то от якраз от в районі Краматорського напрямку, там є певні в них рухи такі, які дуже неприємно виглядають. І видно, що вони максимально хочуть тиснути на Лиман, тому що саме там сконцентровані значні їх сили, які вони явно планують, напевно, для того, щоб для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію в цілому, і для того, щоб рухатись до з півдня до Краматорської Слов'янська, їм максимально треба мати успіхи на Лимані, для того, щоб мати, щоб їхня там одна з груп наступу мала підтримку якраз з півночі. І тому я думаю, що, ну, Лиман буде потроху-потроху виходити в стрічки новин все частіше і частіше. Ну, єдине, що там працює третій армійський корпус, і я думаю, що, ну, тобто, по суті, це, напевно, один з найбільш вже укомплектованих на своєму напрямку корпусів. Це я говорю про те, що потроху-потроху всі бригади сходяться, які після корпусної реформи, власне, до 3-го армійського корпусу належать, вони потроху-потроху вже сходяться там на одній ділянці, так як воно заплановано, скажімо так. І тому оцей лиманський напрямок, напевно, в певний час буде достатньо гарячим, і за ним треба уважно слідкувати, тому що від нього багато що залежить потім в розвитку того, що буде відбуватися на Слов'янсько-Краматорській агломерації в цілому.
Окей, тоді тут, в принципі, також наче все проговорили. Єдине, що хотів, як завжди, додати по збору, це те, що ми, в принципі, вже закрили, назбирали ще гроші для бійців ГУР, які з інтернаціонального легіону, які знаходяться в районі Степногірської, стримують росіян там. Зібрано 67 тисяч гривень. В принципі, сподіваюся, що мені там сьогодні продовження скинуть, куди переводити гроші, і я відвітую, якщо не там на цього епізоду, то до наступного це точно відбудеться. Тому дякую всім, хто долучався. Дуже ваша поміч тут була потрібна, та хлопці з ГУР будуть цьому раді.
Да, на Степногірську, до речі, там... Раз згадали, да. Та, Степногірську, якщо говорити про те, що там відбувається, там видно, що вдалося все-таки і трошки стабілізувати їх рухи в Приморському.
Угу.
Тому що в Приморському видно, як працює російська артилерія, а як по Приморському. Якщо вона працює по Приморському, то значить, напевно, росіян там нема.
То вони далі.
Ну, як мінімум, там в центрі, але що раніше не було трошки інакше, скажімо так. Тому там є теж певні успіхи, і, ну, і дай Боже, щоб ці успіхи продовжувалися, розширювалися. Для цього треба допомагати. Чим можемо, тим поможемо всі.
Да, і, власне, тут хотів ще анонсувати новий збір. Враховуючи, що у нас вже був нещодавно пан Євген записував Япчанко про НРК з Вахів до Вінче, і мій приятель, який також зараз у Вавках до Вінче, попросив мене долучитися до їхнього великого збору на НРК та впівдрони та безпілотники для того, щоб завдавати максимально шкоди росіян, то ми вирішили підтримати їх збір невеликою сумою. В нашому випадку це 50 тисяч гривень. Тому будемо зараз допомагати Вавкам да Вінчі. В кого є змога, як завжди, нагадую, що в нас є Монобанк та Приватбанк. Також є PayPal. Пошта PayPal вказана в описі. Тому будемо дуже вдячні за вашу допомогу і за підтримку військових з Вавків. Долучайтесь до збору, будемо інформувати, як він рухається. Ще одна тема, про яку хотів поговорити, твоя любима, це літачки. Нещодавно в небі помітили літак САП-340 дальнього радіолокаційного виявлення, так, правильно?
Нарешті помітили, так.
Да, нарешті помітила. І ми дуже давно про нього говорили, ти дуже давно пояснював, що це взагалі за літак, і що це за тип літака, коли тільки з'явилися новини про те, що нам їх мають передати. І враховуючи, що... ну,
довго не передавали, да?
Ну, тобто, да, що він вже от станом на 2026 рік, я не знаю, один чи два, бо там, здається, тоді мова йшла про два літака, він вже тут, то треба пояснити ще раз, мабуть, нагадати коротко, що це за літак і чому він так важливий, і як він вплине, власне, на спроможності української авіації, там, щодо відбиття якихось атак і для, можливо, якихось атак в глиб Росії?
Ну, власне, ми говоримо про літаючий радар, якщо зовсім спрощувати, ну, щоб не прям... то це така, це такий літачок, який максимально може показувати обстановку в небі. В, як там, в ТТХ говориться, що це десь 450 кілометрів, але в ТТХ часто не зважають на певні нюанси, та? Тому я би, напевно, сказав, там по нижній межі все-таки, ну, тому що там і радіогоризонт, і їм треба дуже сильно зважати на складність обстановки, а вона у нас складна, на цілі на низьких висотах, а вони у нас є. Ну, тобто, і тому я би зважав десь на нижню межу, це десь 350 кілометрів, якраз в характеристиках вона є. Це радар, який, по суті, підсилює для повітряних сил змогу бачити, що відбувається в небі. Власне, це потрібно, тому що, як ми пам'ятаємо, росіяни теж часто використовують А-50 свої, які падали, які взривалися, які... і яких взривали і на аеродромах, та вони їх використовували. Ми раніше користувалися допомогою аваксів, по суті, американських, натівських, та, але не мали змоги якимось чином ними оперувати в чистому вигляді. Я думаю, що з появою СААП, ну, верніше, з фіксацією СААП, ми вже розуміємо, що це значить, що ми можемо бачити обстановку значно краще, ніж було до цього. А це значить, що це буде більше берегти і наш особовий склад повітряних сил, і наш парк F-16. Тут треба ще розуміти, що те, що він з'явився, власне, шведський оцей аналог Аваксію, та, ну, якби, він сам по собі, він такий, він значно менший, ніж Аваксія самі, та, і в нього там іде така достатньо стійка оця антена, яка в два діапазони працює по 120 градусів. Ну, і використовує вона, здається, якщо... Господи, отут можу помилитися, але здається, ERI вона називається. Оцей радар, він сам називається, якщо хтось пам'ятає, були колись телефони Ericsson, Sony Ericsson потім. Та? От ця компанія, вона відома не тільки цим, а вона ще й виробляла отакі от великі радари, які от використовуються зараз на Saab'ах, потім Saab їх викупив, ну, саму Ericsson викупив, і тому вона вже там, здається, інакше називається. Ну, але сама логіка в тому, що вони використовують, вона використовується як радар, який дозволяє значно ширше бачити всім нашим льотчикам, всім нашим літачкам, які в нас є. І те, що ми побачили, власне, в нашому небі, це говорить про те, що є система, вона перш за все уніфікована до системи ППО НАТО. А якщо вона з'явилась в нашому небі, значить, напевно, ми теж змогли уніфікуватись нормально. Ну, тобто наші F-16, які, якби, в принципі, є з західного зразка, вони теж достатньо уніфіковані під САБи. І це ще один інструмент, який нам реально, я не впевнений в плані того, що це ми говоримо про якісь там атакувальні операції. Тут радше, напевно, все-таки більше про оборонні і про заходи ППО, але те, що воно нам може дозволити значно ширше дивитись на небо, це великий-великий плюсик. І, ну, мені чомусь здається, що це просто перша поява саме зафіксована на відео. Просто з тими характеристиками і з тим всім, якого нам передавали, я думаю, що це просто перша відеофіксація.
Тобто вони працювали давно, відповідно, просто тільки пам'ятали.
Ну, я не думаю, що такий довгий був би лаг з того часу, як його оголосили, і з того часу, як вони з'явились, що аж до цього часу.
Давай тоді закінчимо вже нашу розмову новинами майбутнього, яке несподівано підступило. З'явилася новина про те, що в українській армії, там, Збройних силах з'явилися екзоскелети. Власне, були зафіксовані сили, те, що там їх вже тестують українські військові, що це такі... Ну, це, мабуть, коли ти кажеш екзоскелет, людина уявляє такий металевий костюм, куди може зайти інша людина, і це як робот, який може керувати повністю ногами і руками. Це більше нагадує, я не знаю, тримачі під спину, які кріпляться ще й на ноги, і які допомагають знімати навантаження і на м'язи ніг, допомагають більше піднімати, відповідно, трошки полегшують життя військовим. Це реально звучить як новини якоїсь такої фантастики, бо там...
Ну, насправді це не дуже фантастика, тобто це дорого, да, це факт, ну, типу, але це не фантастика, тому що я вперше почув про екзоскелет на років так до повномасштабки ще. Ну, тобто, але це було от прямо от космічні такі якісь там. І цифри космічні, і це якась така прям фантастика-фантастика. Але зараз, ну, воно доволі очевидно прям, ну, екзоскелет – це так, як це, така штука, яка допомагає умовно людині зменшує фізичне навантаження там на 20-30%.
В цьому випадку кажуть про 30%.
От, ну, типу, на 20-30%. Якщо ми говоримо про 20-30%, треба розуміти одразу, чому це важливо і чому це потрібно. Та? Тому що, якщо от ми працювали коли з артилеристами і з ними розмовляли, ну, от, з артилеристами, то якби бувають арчери, бувають круті системи, які тобі снаряди самі автоматично загрожають, але насправді все це переважно відбувається не так. І на передку, і на вогневих, де вони працюють, переважно це відбувається ручками. Тобто людина бере снаряд, який на секундочку важить там в районі 50 кілограм і тягне його з одного місця в інше. І так робить так, так разів 20-30 на день. Ну, ви собі уявляєте, да? От просто по 50 кілограм, що там може там вести з себе диски, ну, все, що на вашому тілі, все, що це все, яке навантаження йде, і отак от там 20-30 разів на день. Чи потрібна допомога, та як це, берегти наших людей? Звісно, потрібно. Екзоскелет дорого? Дорого. Але вона допомагає? Допомагає. Ну, це просто говорить про те, що дай Боже, щоб просто-напросто чим... Воно ж як завжди. З'являється якась технологія, вона певний час дорога, потім її розкусують, якось розпробують, починають масштабувати, з масштабування приходить вибір, ціни починають, ну, тобто ринок починає тиснути, ціни починають знижуватись. Сподіваюсь, ну просто це те, що почали екзоскелети в нас, в артилеристів, тестувати, це показує, що в нас все-таки думають про солдата. Ну, тобто, тому що якби комусь не було там дивно чути, та, але зберегти, дати якийсь інструмент солдату, щоб зберегти його здоров'я, значно краще, ніж потім шукати десь ще солдатів. Та? Тобто, тому що в умовах дефіциту військових в армії, їм максимально треба допомагати всілякими штуками, навіть якби фантастично вони не лунали. Екзоскелет – це прекрасна штука в плані того, щоб як мінімум давайте потестимо, давайте подивимось. Я не сказав би, що це щось прям супер нове, але якщо воно масштабується, буде дуже-дуже добре.
Ну, це точно нове, по-перше, в українській армії, по-друге, взагалі, коли ми говоримо про повномасштабні військові конфлікти, це також нова річ, бо їх тестували. Ну, я розумію, що американці переважно, там японці, китайці, типу, які це все виробляють, тестують їх як просто в якихось лабораторних умовах, або десь на полігонах, але ми, в принципі, в цій війні перш побачили, що ці технології виходять з цих лабораторії фактично виходять на поле бою, і там вже військові їх застосовують. І от в цьому є, да, певна така новизна. Окей, тоді пропоную на цьому завершити нашу розмову. Дякую за те, що все, як завжди, детально пояснив та розповів. А вам дякую, що слухали та дивились. Нагадую, що всі ваші ітерації з цим подкастом допоможуть нам його краще просувати, відповідно, оцінки, коментарі, глибина перегляду, все важливо. Будемо вдячні за вашу підтримку таким чином. Це були Федір Попадюк та Євген Водорадський. Почуємось і бувайте здорові!